1:38, slušate emisiju Skala Radija Skalin Parapet. Moj današnji gost je profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. A zašto je kasnio, čućemo ga sad, evo, upravo ovog trenutka. Prvo, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan vama i vašim slušalcima. Kasnio sam, mala saobraćajka je bila, ne moja, ali negde Kovačko polje, tako se zove taj dio. Da. Sudar je bio, neki BMW, džip, malo jači auti.
I onda sve stoji, šanse da se može proći.
Ne može se proći, ja sam posle 15 minuta ipak prošao, što je u stvari optimistička varijanta.
Dobro je, važno je da je sve u redu i da nije bilo žrtava, a ovo ćemo nekako nadomjestiti.
Tako je.
Dakle, gospodine Ratković, prošle godine u ovo vrijeme sve je vrvilo od turista. Danas ovim turističko-političko-vjerskim litijama i molebanima, dakle, moramo da zahvalimo što ima ljudi na ulicama. Jedva turiste na Puškomet, počinje jul. Da li priča da još ima vremena da se popravi situacija, ima realnu podlogu ili se samo tješimo?
Da, pa korona je ozbiljna, je bila prijetnja za turizam, međutim tu je Crna Gora bila postigla dobre rezultate i mi smo bili korona free destinacija, na putu da to potvrde i svi ostali, da budemo u nekoj zelenoj zoni. Međutim, druga vrsta virusa kod nas, političkog virusa.
Nešto malo jača od korone.
Jest, nešto malo jača i trajnija kod nas, jedno 100 godina. Ona je dovela do toga da su neki ljudi boreveći u tim masovnim skupovima, odlazeći na neke utakmice, krijumčareći se preko Bosne, uspjeli da donesu virus ponovo u Crnu Goru i sad mi imamo mnogo više slučajeva. Izuzetak mi se čini da je Kotor, na čemu čestitam i želim da tako ostane. Mislim da se Kotor drži među najbolje.
Jedan slučaj je zabilježen, i to opet uvezeni.
Da, da. Eto tako, i to je jedna tužna činjenica. Mi svi znamo da turizam ne voli pandemije i ne voli nesigurnost, nestabilnost. Mnogi ljudi sa zapada koji su bukirali, pričaju mi prijatelji, otkazali su, kaže šta se kod vas dešava, ili tamo će nekakav rad da bude i tako dalje, tako dalje. Tako da radimo u stvari u korist sobstvene štete. Ja se ipak nadam da će neki razum prevladati i da ćemo se vratiti redovnim obavezama i da ćemo politička pitanja rješavati onamo gdje im je mjesto, pitanja zakonitosti gdje im je mjesto, da ne spuštamo i ne razvlačimo institucije po ulicama.
Da li je po vama ova priča namjerna, ni malo slučajna, i da li je politička ili vjerska?
To je, sa vjerom nikakve veze nema. Ranije su nekog, iako ja ne pripadam toj struci, teoretičara vjera, pitali je li ovo vjerski rat u bivšoj Jugoslaviji. Vjerski rat ne može da bude, to je kontradikciju na dijekto. Samo nevjerski rat, znači oni koji vjeruju, oni da ratuju neće, da bune neće da ispostavljaju političke zahtjeve. Prema tome, to sa vjerom nema veze, to je čista politika koja je počela od posljednjih izbora, ako se sjećate, 2006. godine.
Nešto malo prije toga,
2015. je bila 15. uvertira i 16. je, čim je identifikovan bio pokušaj državnog udara i otvoren proces, onda je počeo bojkot parlamenta i govor mržnje neprekidan 4 godine, i jedno otvoreno pozivanje na građansku neposlušnost, na blokiranje svoje države itd. Tako da je sada eho toga procesa, to se mrcvari već 4 godine i svi zahtjevi koji služe kao parola da se ljudi pozovu na proteste su lažni, jel? Koristi se jedan sofizam, jedna lažna predstava da je donešen neustavan zakon, a oni koji to tvrde su povukli inicijativu koju su neki beogradski advokati u njihovo ime podnijeli za ocjenu ustavnosti i zakonitosti. Strasbourg im je vratio, znači sud za ljudska prava u Strasbourgu, Europski sud, je vratio inicijativu kojom su tražili da se tamo prekore, da se preskoči država Crna Gora, pokrene postupak i da se zabrani primjena zakona, i to je vraćeno kao nedopušteno. U međuvremenu su dva spora imovinska, jer ovdje se samo govori o imovini, jel? Nema ovdje nikakvog evanđeljskog, nego o imovini, znači ekonomija i politika. Dva spora imovinska su izgubljena od strane suda za ljudska prava u Strasbourgu, a stranke su bile Srpska pravoslavna crkva protiv Crne Gore i država Crna Gora. Znači, oba dva skupa je dobila. Tako da je potpuno jasno...
Crna Gora je dobila oba sudska spora.
Oba sudska spora, prema tome potpuno je jasno da niti se radi o neustavnom zakonu, jer da se radi, oni bi to pokrenuli na Ustavnom sudu, niti se radi o, kako oni kažu, neki od njihovih prvih popova, mislim da često pominje, kaže to je bezzakonni zakon. To je jedna besmislica reći, jel? Znači, šta je bezzakonni zakon? Onda možda postoji. Ako je zakon, nije bezzakon. To je kontradikcion ad iecto. Može zakon da bude nepotpun, možda bude pogrešan, možda bude neustavan, jel? Ali može da bude bezzakonni zakon.
Ali postoje organi koji to preispituju i saopštavaju.
Tako je.
Nakon prijave, naravno, koje u ovom slučaju, kako ste rekli, nema.
Tako, a da je da postoji dobra volja na strani onih koji organizuju političke pobune, da postoji dobra volja kod vlasti, vidi se po tome što su predložili po sugestiji, koliko sam ja razumio, i Evropske unije, da kažu pristajemo da zamrznemo primjenu zakona do ocjene Ustavnog suda ili do suda u Strasbourgu. Znači, to je vrlo fair ponuda koja je ignorisana. Prema tome, nije problem u zakonu, znači onda drugo, jedna parola koja je opet besmislena, ne damo svetinje. Čije svetinje ne date? Čije su te svetinje? Koje su to države svetinje? Su li to ove države svetinje ili su to neke druge države? Čije je to kulturno blago? Čiji su sakralni objekti? Pa zamislite da u Srbiji neko kaže, da primjer, da dođe koji slučaj ruska crkvena uprava u Srbiji. I onda Srbi se pobune da im se vrate crkve, da bude srpska, a ovi im kažu ne damo Srbima svetinje, ne damo Beogradsku patrijašu, ne damo Pećku, bivšu patrijašu i tako dalje, ne damo, ne znam, to i ne damo to. Znači, na totalna besmislica, međutim, narod se na to peca, neko, jedan broj, vjerojatno iz neznanja, jedan drugi broj znali namjerno, to je parola, i pošto mi ne možemo, recimo, preuzeti vlast na legalan način, putem izbora, ajmo sada da stvorimo koaliciju gdje je crkva središte te koalicije, političke, ne mi o crkvenim pitanjima ne govorimo ništa, nego o politički, mi govorimo o crkvi toliko koliko se ona miješa u politiku. Ona se miješa na dugi rok i jako mnogo u politiku, što je nedozvoljeno. Ne bismo imali ništa protiv da formiraju demokršćansku stranku, recimo. Da skinu mantije pa da izađu na političko tržište, a ovako sakriveni za mantija, to je nehrišćanski, nefer i suprotno ulozi svake crkve u društvu, koja bi trebala da bude moralni uzor stanovnicima, nezavisno od toga koje su nacije, kojeg su etničkog porijekla, koje su profesije, koje su, ne znam, polne orijentacije itd. itd.
Imali smo prilike da čujemo prije dva dana direktora Instituta za javno zdravlje, koji je gospodina doktora Muguš, koji je kazao da je imao razgovore sa vjerskim zajednicama, pomenuo je tri vjerske zajednice najveće u Crnoj Gori, da je dogovoreno da neće biti vjerskih okupljanja, dakle ni litija, da će biti samo ono što je u zatvorenom prostoru dozvoljeno pod pravilima koje je prepisao NKT. Međutim, imali smo jučer priliku da vidimo da je sve to drugačije, nije ispoštovano od strane Srpske pravoslavne crkve, pod onom parolom mi smo govorili nemojte, ali oni su sami to uradili. Dakle, bez poziva je jasno da oni ne bi apsolutno ništa uradili.
Tačno, i drugo, oni to rade zato što su sa tih najviših adresa pozivali da vlast koja je donila takav zakon treba da ode, treba da bude smijenjena, da za nju ne smije da se glasa. Dok vlast ne kapitulira, mi ne odustajemo od litija i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je, znači, jedno jeftino vađenje, imitira se nekakva kooperativnost, saradnja, a u suštini kaže, eto, mi ne bi nego će narod, jel? Pa mi ne bi nego će političke partije.
A zašto u stvari neko u ime države pregovara oko poštovanja zakona sa bilo kojom vjerskom zajednicom?
Da, to je naš ovaj nosim se specifikum. Znači naša država je, mislim da je predsjednik vlade rekao trpeljiva, i pretjerano bih rekao trpeljiva. Mislim da to ima kontraefekte, jer ako neko želi da napravi nešto loše državi, kad vidi da nema reakcije, onda on pužite mu mali prstom, uzima cijelu ruku i tako dalje, pa će poslije i glavu, ne daj Bože. Mislim da bi svaka druga država mnogo rigoroznije radila i na otvorenu propagandu i poziv sa skupštinskih govornica, preko društvenih mreža, na pobunu, na saoizaciju, na reviziju referenduma i tako dalje, tako dalje.
Prosto je čudno, ali eto, tako je kako je. Dolazimo do onog pitanja da li je Crna Gora u ovom trenutku građanska država ili neka vjerska džamahirija.
Da, njoj se nameće kako se zove kleronacionalizam, ne crnogorskog porijekla, nego drugog tuđeg porijekla. Negdje je to u Srbiji, mislim, Vuk Drašković definisao na nekom govoru, kaže: bojim se da ćemo postati pravoslavna džamahirija. Jel, to ne kažem ja, to je rekao on, a on je vjerojatno poznao prilike kakve su u tome dijelu, i mislim da je to podjednako opasno ako u tom smislu djeluje jedna vjerska organizacija, ne samo za Crnu Goru, nego i za samu Srbiju. Jel, i za druge zemlje koje su tu, crkve imaju sasvim drugu ulogu, one ne smiju, ne treba da se bave politikom, a ovo izgleda glavna djelatnost politika, makar ovo i u Crnoj Gori.
Da, dolazite iz Budve. Svjedoci smo otprilike jedno mjesec dana neprekidno svega i svačega. Prosto nismo vjerovali da tako nešto može da postoji kad je u pitanju retorika ozbiljnih ljudi, nasrtaj, vrijeđanje policije, institucije sistema ove države na najvulgarniji način, i naravno pokušaj da se to sve imputira drugome, a nikako ne onome ko je očigledan vinovnik, jer imamo posredstvom ovih danas mobilnih telefona i kamera mogućnost da sve vidimo na licu mjesta iz tog trenutka, pa vidimo i to ko je što činio i što čini, bez obzira na razna prekrajanja. Kako vama to izgleda u Budvi, jer zaista je u određenim trenucima prijetilo da to preraste u neke neželjene sukobe većeg obima?
Pa ja sam zbog ove situacije kao Budvanin, ja o svojih 68 godina, ja sam 60 u Budvi živim, a inače u 15. vijeku su moji preci iz Paštrovića otišli u Crnu Goru, tamo. I sad smo se mi vratili, pošto je ovo sve jedna država, nadam se, i dalje. Dakle, mogu da kažem da me to tangira kao lokalnog čovjeka, i mnogo mi je žao što je tako. Prijatelji mi se iz mnogih krajeva bivše Jugoslavije javljaju, iz Beograda također, pa kažu: šta je ovo? Kaže: mi smo mislili da je Budva primorsko mjesto, mediteransko. Dakle, čudno je da se takve stvari dešavaju u jednoj Budvi koja baštini najmanje 2500 godina mediteranske istorije, gdje su sve civilizacije ostavile svoj kulturni trag koji dan i danas živi. Budva koja je bila u drugoj polovini 20. vijeka najbogatija opština u Jugoslaviji, poslije opštine centar u Mariboru po per capita dohotku, a prije u bivšoj Jugoslaviji ili prvoj Jugoslaviji je bila među siromašnim, i ljudi su se iseljavali u Ameriku da bi mogli da šalju pare na familiji da se prehrane. Znači, koja je dostigla veliki uspjeh, koja je u ovom vremenu tranzicionom i posttranzicionom ostvarivala pola prometa turističkog u Crnoj Gori, da se na jedan takav način razračunavaju jedna politička grupacija sa drugom političkom grupacijom. Inače, šta je suština Budve? 2006. godine je formirana nova koalicija od partije koje su koje su do sada bile na vlasti u Budvi, i to je bila koalicija na staklenim nogama koja nije mogla, teško da se sastavi, da postavi sekretare svoje. Pa joj je Crnogorska, koja ima drugačiju idejnu profilaciju, pomogla, držala kvorum permanentno da izabere, da donesu budžet, da donesu neke odluke koje su značajne od grada, da bi 2000, nakon dvije godine i ušla formalno u vlast, da bi na neki način stabilizovala, jer znate šta je bila predistorija Budve, nažalost, političke. I onda je hvaljena Crnogorska od istih ovih sadašnjih aktera na sva usta, da su oni građanski, da su pomogli, da je ovamo, da je onamo. Međutim, sada, kada su vidjeli da od sporazuma ne poštuju ništa, stavljaju se, prvo slave sve one datume iz istorije koji su falsifikati, koji vrijeđaju veći dio građana Crne Gore i koji ne odgovaraju istorijskim činjenicama. Onda od programa koji smo zajedno dogovorili ništa nije provedeno, obećavalo se da će se zaustaviti gradnja, da će se ukinuti planovi, dok je opština bila nadležna u prve dvije godine, nijedan plan nije ukinut, jer iako je čak i bio za neke planove nalaz inspekcije građevinske da nije u skladu sa prostornim planom, i to su imali osnova da ukinu, nisu ukinuli, a to su obećali, na tome su na neki način dobili neke glasove. I onda se plasira lažna teza da je neko izdao opoziciju. Opozicionalne liste nije postojalo. Postojala je lista Fronta, Demokrata, dvije manje koalicije crnogorske, znači nije niko glasao za listu koja se zove Protiv DPS-a ili za listu Jedinstvena opozicija, jer takvih lista nije bilo. I sada kad je bila inicijativa za smjenu gradonačelnika, onda je bilo špekulacija da jedan kao iz DPS-a neće glasati za to i tako dalje. I onda su počeli da podršku se dobija i od ove grupacije koja sada satanizuje i pokušava da linčuje nezavisnog poslanika
odbornika Čaković.
Tako je, pojedine članove Crnogorske. Onda je bilo to, to je dobro, ono će, znaš, ima ipak jedan koji se našao da neće da sluša. Tu su, kako bih rekao, transfer koji se ispao da je bio lažan, jel? Prihvataju kao nešto dobro kad je u njihovu korist, kad nije u njihovu korist, da je to nešto loše. Onda sam mandat je poslanikov, to je po zakonu, jel? A ja znam da se taj poslanik sa pozitivnom razišao, odnosno da su oni inicirali njegovu smjenu zbog toga što nije slušao analoge partije kako da glasa. Znači, ne smiješ kao poslanik da imaš svoju glavu, nego moraš da glasaš kako ti se kaže. Ili kako narod kaže, ori, kako ti se zbori. Pa kakvi su to narodni poslanici, je tako, odbornici, koji glasaju kako mu šef kaže. Tako da je on slijedio svoja ubjeđenja. On nije odstupio od programa te partije koja je bila, ali ta partija očigledno jeste
od sopstvenog programa.
Od sopstvenog programa i potjerala ih je. I sada se plasira da je neko na pravdu Boga smijenjen, da je legalno izabran, a kako je bilo njihova
izborna
većina,
volja naroda, to se često zloupotrebljava. Jer...
Znači, u tom trenutku smo im zakrpili, znači Đaković i mi, da bi imali koaliciju, da nas i Đakovića nije bilo, ne bi mogli uspostaviti vlast. Pratili smo i 3,5 godine, i tako dalje. Sad, kad su se razočarali djelovanjem te koalicije, izlaze iz koalicije i formirala se nova većina, i to je potpuno prirodno, i to je na bazi volje naroda, jer niko tih poslanika nije došao s neba, nego sa liste jedne, druge, treće, ne znam, partije ili koalicije i tako dalje. Dakle, desilo se nešto što je normalno, a ako neko sumnja u to, treba da podnese zahtjev sudu. Najavljivano je da će se podnijeti zahtjev upravnom sudu, nikoga nije podnio, jer znaju da nego je to samo bio izgovor da se oduži vrijeme i da se pravi haos po Budvi. Ja se nadam, jer mi smo svi ljudi koji treba tamo da živimo, da uskoro su izbori, da će ljudi se pomiriti sa činjeničnim stanjem, sa zakonitim rješenjima, da neće destabilizovati svoju opštinu i svoju državu. Imamo inicijative da se pokušava slučaj Budve iskoristiti, da se destabilizacija pravi i drugdje po Crnoj Gori. Vjerujem da država ima dovoljno jake institucije i kapacitete da će to zaustaviti, jer to u interesu svih građana. Osim toga, treba imati činjenicu da ovo nije vrijeme 90-ih, iako je sada ono što oni nude par excellence repriza 90-ih godina prošloga vijeka.
Da, i Crna Gora je članica NATO alijanse.
Članica NATO alijanse, nezavisna država, članica Ujedinjenih nacija, dakle da se ne može nekakvom hajdučijom rasturati, jer...
Ali, gospodine Ratkoviću, mi imamo danas na ulazu u opštinu policiju, unutra imamo obezbjeđenje, dakle kakva je to slika koja se šalje svijetu?
Da, to je užasna slika, znači ne dozvoljava se da opština radi, odmah se ide u fizičke obračune.
Znam, a šta bi se desilo da vi i ja dođemo tamo i branimo i ne dozvoljavamo nešto, pa nas bi đavo...
Tako je, da smo mi to pokušali, jer smo, mi smo bili zadovoljni, nezadovoljni kao liberali sa politikom koja se vodila 90. godina, jel? Ali nam nije padalo na pamet da, kako se zove, silu upotrijebimo, imali smo dosta pristalica, mogli smo destabilizovati državu, međutim, nije nam padalo na pamet. Onda kada su nam na slijepač most postavili zasjede, para vojska, htjeli su da pobiju te mlade ljude, da ne bi otišli u Bilo Polje. Mi smo vidjeli da je đavo nosio šalu, ajde da ovu mladost ne izlažemo riziku, jer njima pamet ne bi smetala da pucaju nas. I mi smo se vratili i dočekani smo u Crnoj Gori sa aplauzom, i tadašnji lider Slavko Perović da je sačuvao tu omladinu od pogibije koja bi sigurno se desila. Znači, ako želimo dobro narodu, mi ćemo izbjegavati ekscesne situacije i pokušati da to rešavamo na civilizovan način. Sada imamo institucije. Prije nismo bili integrisani u međunarodnu zajednicu, naprotiv, imali smo sankcije, bili smo kao ružno pače izbačeni iz međunarodne zajednice zbog politike koja se ovdje vodila po diktatu Beograda. A sada imamo institucije, znači ako smo nezadovoljni sa nacionalnim presudama, imamo mogućnost suda za ljudska prava u Strasburu da zadovoljimo pravdu. Taj sud je često dobijao, pojedinci su često i dobijali sporove na tom sudu, tako da su sada naši građani, što se tiče ljudskih prava, ne samo nacionalno zaštićeni, nego su internacionalno zaštićeni, evropski zaštićeni.
Vi ste član Crnogorske.
Član savjeta. Nisam operativni političar,
član savjeta sljedeće ideje.
Da. Liberalnog savjeta,
da. Koliko se osjećate u ovom trenutku bezbjedno u Budvi?
Pa da vam kažem, obzirom i na moje godine i na neku neeksponiranost, nemam nekih...
Vidio sam da oni baš ne vode računa o tome.
A pretpostavljam da ne bi ni vodili ako bi se ja nešto aktivirao, ali nije prijatno. Normalno izbjegavaš glasne komentare, da kažeš svoje mišljenje, jer ko zna ko tamo sluša i šta mu može pasti na pamet i tako dalje. Idemo po onome, pametni popušta. Ja.
Jedna mlada žena koja je na čelu Crnogorske, gospođa Ivanović, pokazala je hrabrost zaista u nekim trenucima i saopštila što misli otvoreno više puta, ne jedan put, i zaista ovako nekako nas je sve strah za njenu bezbjednost i sigurnost.
Jeste, ona je baš pokazala jednu otmenost, jedan kako bih rekao, britak pristup, ali kulturan,
da, bez vrijeđanja,
bez vrijeđanja. Ona, to je žena koja je završila pravni fakultet, koja je na magistarskim studijama političke nauke, tako da je ona edukovana za to. Od nje nikad niste mogli čuti ni na koga uvredu, ni na čiji kolektivitet, nikakvog pojedinca, znači jedno kulturno ponašanje. Ja mislim da će prema njoj imati uviđaja, respekta, da ne moramo stalno čuvati od, kako se zove, provokacija, mada je bilo vrijeđanje preko društvenih mreža, koje ona otmeno
očuva. Na samoj skupštini, televiziji Budva, koja je to prenosila i koja je saopštavala svoje političke stavove.
Tako je. E sad, posebno sam želio da kažem, mediji, znači sa izuzetkom javnog servisa i ponekih ovaj privatnih
medija. Mislite nacionalnog javnog servisa?
Nacionalnog javnog servisa.
Jer javni servis i televizija budu.
Nego nacionalnog javnog servisa. Znači, imamo jedno krivo izvještavanje, jedno totalno svrstavanje na stranu nasilja. Jel tako? I prikazivanje događaja u smislu u crnim svjetlima koje ne odgovara istini. Recimo, jedan portal ili list koji ima ogroman tiraž u Crnoj Gori za naše prilike, ima ovakav naslov: od države ostalo samo pendrek, hapšenje, ne znam šta je još rečeno.
Koji je to? Kažite slobodno.
Nažalost, na portalu Vijesti, koji kao sistem ima jednu dobru predistoriju monitoru iz 90. godina. Mi smo svi čekali da dođe, petak, da kupimo monitor, jer smo živjeli od monitora do monitora, da recimo pročitamo, bio je dobar politički analitičar, Vukmanović, odličan i on je imao dobre informacije i onda da nas umiri, jer stalno je visi u vazduhu stalno u vazduhu visi rat u Crnoj Gori. I onda smo mi na neki način bili umirivani njegovim procjenama da ipak možemo biti mirni, da neće baš to kod nas biti tako i tako dalje. I tada je ondašnja milicija upisivala kogod kupuje monitor, taj bio evidentiran kao neprijatelj u policijske evidencije. Međutim, na sreću, to vrijeme je trajalo par godina, jer nije su neka velika zla na samoj teritoriji Crne Gore napravljena, mada je i bilo, po sjevernom dijelu, a i bilo je normalno u drugim krajima Jugoslavije, i poslije je došlo razlaz i počela da se vraća polako pravna država, zaključno sa referendumom, obnovom nezavisnosti, priznanjem Crne Gore, i nadali smo se da ćemo da idemo u jednom normalnom pravcu razvoja, da ispravimo sve one probleme na koje nam ukazuje Evropska unija, a ne da ćemo se opet obračunavati u Crnoj Gori o karakteru države, o postojanju države. To je sve ono što je bilo sporno u drugoj polovini 19. vijeka i u prvoj polovini 20. vijeka, ponovo se vraća, znači vraćamo se vijek dva unazad.
Ali nešto što jeste prosto nevjerovatno, Crna Gora suverena država, Crna Gora država koja je obnovila svoju državnost voljom crnogorskog naroda, država koja, ako ćemo da kažemo, na toj ideji vlast postoji, a prosto je ovdje problem biti Crnogorac.
Da.
Kako to?
Da, to je naš apsurd, to je te posljedice negiranja crnogorskog identiteta osjećamo danas. To je trajalo čitav jedan vijek i jedna od oblika razdržavljenja, da kako kažemo, Crnogorca je da im se uzme i crkva, jel? I i jedno vrijeme dugo bilo da 90. godina, kad su ljudi željeli da se krste, da nisu mogli da se krste, da im se izvadi izvode, Crnogorac, ne, ta nacija ne postoji, jel? A onda u sjećanjima ljudi traje bijeli teror koji je bio skoro 10 godina, 10 ili 15 godina, gdje je se svire pobračunavalo, htjelo je da se zatreca crnogorsko ime, znamo koliko su se komiti opirali tome i kako je lov na njih vršen od 18. 19. do 29. godine. Poznati su zločini nad familijom Zvicer, nisu mogli da uhvate komitu, pa su onda najsvjerniji način
i mnogo je tih zločina, ima to u arhivima sve.
Jeste, onda velika šteta domova, recimo rovca su rušena topovima, artiljerijam i tako dalje, gdje je bila Rovačka republika, kao posljednje.
6000 kuća za Crnogoru je to bilo.
To je bilo katastrofa. Znači, više smo stradali u tom bilom teroru nego u drugom svjetskom ratu. E sad, vjerojatno taj strah i dalje postoji. I drugo, da nema centara izvan Crne Gore koje to podržavaju i koriste u izborne svrhe. Sad i u Srbiji u izborne svrhe, to je iskorištena situacija, napada na Crnu Goru.
Ali se i nastavlja, izbori su završeni, ne prestaje.
Ne prestaje.
Ni od strane opozicije, ni od strane vlasti.
Ne, to je po defaultu, makar velik, ako nismo mogli uzeti Bosnu, ne znam, i pola Hrvatske i Kosovo sačuvati, ali ćemo bar Crnu Goru da raskomadamo.
Teško će to ići svakako, ali ono što je interesantno za kraj, gospodine Ratkoviću, je opet vezano za turizam. Imali smo priliku da čujemo premijerku makar i formalno, da kaže prvo ne idite u Crnu Goru svojim građanima, što je poruka van pameti. I odmah poslije toga napad na Crnu Goru što nije otvorila granice.
Da, pa to je važno, se napada. Kako god okreneš, napadaš se.
I da smo otvorili, bio bi napad, i kad smo zatvorili, bio bi napad.
I kad smo zatvorili, znači uvijek moramo biti u krivu, jer to je jedna mantra koja je napravljena, ali ima interesantno da je jedan naš sugrađanin, ovako simpatičan čovjek, koji je gostovo u vrijeme ovih korone i litije u Beograd na nekoj televiziji tamo. I da im ispriča o litijama, o tome kad će Milo da padne i tako dalje, tako dalje. I onda ga pita novinarka, kaže, evo, kaže, šta mislite o tome što je Dačić, valjda se zove, Dačić, rekao da treba, ne treba dozvoliti građanima Srbije da ljetuju u Crnu Goru, a on kaže, ne, to nemojte, mi najviše izdajemo koji idemo na litije, nemojte, molim vas, da nam uradite.
Sve drugo, samo ne to.
To nemojte.
Dobro, to je tako, nažalost, bit će još jedno vrijeme tako i sa tim moramo da živimo, ali država mora da bude snažna i da se odupre svim pritiscima, ma s koje strane dolazi.
Tako je, doće vrijeme, kad tad će se probuditi liberalna Srbija, ona je bila i za vrijeme Obrenovića, bila je liberalna Srbija za vrijeme Marka Nikezića, Latinke Perović.
Tako je.
Mi imamo recimo jednog kolegu vašega, Milojko Pantić, koji neumorno javno bori za Crnu Goru.
U saopštavanju istine.
Jeste, Crna Gora to treba da mu zapamti, da mu da oda najveća priznanja, jer zaista on, to je njegovom voljom i sa tom njegovom humanošću i hrabrošću moramo računati, diviti mu se i pokazati da smo zahvalni. Ima takvih još dosta,
ima
samo
sigurno,
koji
ima
ne
sigurno.
Mogu i ja često sa prijateljima iz Srbije imam, koji mi kaže ovako, ove vaše veliko Srbe, kaže, koji vama zadaju probleme, oni zadaju, kaže, i nama. To je naš zajednički problem. I Srbije i Crne Gore. Jedan mi je direktor Banat svoje vremena rekao, nas je da upropaste oni koji nismo ni mi ni vi.
To je zanimljivo,
tako,
zaista.
Jest, tako da su oni svjesni tog problema. Ja se nadam da, to je nama bratski narod, i ja se nadam
tako
da
je.
Će se kad tad probuditi liberalna Domanović socijaldemokratska Srbija, a da nacionalistička Srbija će biti otići ipak u istoriju promašanih poduhvata.
Treba će vremena svakako. Treba. Hvala vam, gospodine Ratkoviću.
Hvala vam.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalim parapetom. Moj današnji gost, profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, a ću da smo ponovo zajedno u isto vrijeme. Do tada slušajte Skala radio za vaše dobro.